Слободните новини в националната програма на Дарик Радио за 21 септемврийски ден, четвъртък, от Централното студио в София ви представя Людмил Кърджилов. Здравейте, дами и господа! Наказателният съд в Триполи се събира тази сутрин на вероятно последното си заседание по делото за епидемията от СПИН в Бенгази. Предстои изслушване на тезите на защитата на обвиняемите български медици и на палестинския лекар. Очаква се защитата да излага аргументите си повече от 3 часа. След приключването на пледоариите съдът разполага с 30-дневен законов срок, в който да обяви своето решение. От Триполи информира специалният пратеник на Дарик Радио Евгения Марчева.
Дипломати, запознати с хода на СПИН процеса в Либия, не изключват обаче вероятността днешното заседание на наказателния съд да е предпоследно. Възможно е, ако прокуратурата отново наруши процедурните правила и неочаквано призове нови свидетели в съдебната зала, председателят на съдебния състав да насрочи още едно заседание. Това е най-лошият за българските медици сценарий, тъй като в неделя в целия мюсюлмански свят започва свещения месец Рамазан и последното заседание едва ли ще бъде насрочено за дата по-рано от 24 октомври. Ако съдя Махмуд Хуей се прецени, че изненадващите ходове на двамата прокурори, пледуариите на защитата на българските медици и палестинския лекар, както и пледуариите на адвокатите на либийската държава могат да се поберат в едно заседание, в неговия край той трябва да определи датата, на която наказателният съд ще произнесе присъдите. Припомням, че миналата седмица в София заместник министъра на външните работи Фим Чушев заяви, че очаква присъдите да бъдат произнесени в средата на октомври и че на този етап на СПИН процеса те няма да бъдат оправдателни. Либийският защитник на българските медици Осман Бизанти, както и неговите колеги Пламен Йоназов и Георги Гатев, които вчера следобед пристигнаха в Триполи, ще пледират пред наказателния съд близо 2 часа. Тримата ще атакуват надежността на свидетелите на обвинението. Зле монтираният видеофилм, който беше прожектиран на предишното заседание и който трябваше да докаже, че обискът в дома на Кристияна Вълчева е законен. Докладът на либийските експерти, които чрез метода ELISA доказаха, че в стъклениците, открити в дома на Кристияна Вълчева, има СПИН, при положение, че чрез този метод може да се изследва само жив организъм и въобще ще бъдат оборени всички доказателства за вината на българите и палестинеца. Със сигурност ще стане дума и за мъченията, на които те са били подложени по време на следствието срещу тях през зимата на 99-та година. Евгения Марчева, Дарик Радио, Триполи.
Бившият главен прокурор Никола Филчев беше разпитан тази сутрин като свидетел по делото за подслушвателните устройства, намерени в дома му през 2000-та година. Той се явява за първи път по това дело. Филчев заяви пред журналистите, след като излезе от съда, че построежа на така наречената царска болница нямало престъпление. Той заяви обаче, че преди 3 години заместникът му Христо Манчев го е уведомил, че ще се строи хотел. Богдана Лазарова информира.
Филчев се появи с охрана от 4 души и още един мъж, който твърди, че е негов близък. На въпрос застрашен ли е и охраната отнесе олия или част на фирмата, обаче не отговори. Пред съда повтори тезата си, че не трябва да дава показания като свидетел, защото участва в друго процесуално качество, лично събрал една оперативна разработка по делото и дал указания да се прекрати то срещу покойния главен секретар на МВР Божидар Попов. Съдът обаче го задължи да говори като свидетел. Филчев призна, че е било редно по-рано да даде показания. Той призна и че е давал устни разпореждания на прокурори по време на мандата си, но защото не така му позволявало. Сигнал за връзки на прокурора Николай Ганчев с русински престъпни структури е имало още до Филчев, той обаче определи като нечистоплътно ваденето на компрометиращи материали срещу прокурор, след като той е напуснал поста си и припомни, че е поискал от МВР данни за корупция на прокурори, но такива не са му били предоставени. На въпрос, редно ли е прокурори да строят хотели, Филчев отговори, а на палатки ли да живеят? Преди 2-3 години Христо Манчев му съобщил, че се тегли заем с жена си и близки, но това според него не е проблем. Няма престъпление по Савойската афера, заяви Филчев, защото според него първо не е сключена такава сделка и няма акт, т.е. не е извършено престъпление. Второ, дори и да е имало такова нещо, то е решено от колективен орган Министерския съвет, който не носи отговорност. И трето, защото решението е на българското правителство, което е овластено да го направи, а българското правителство не са престъпници по думите на Филчев. На въпрос какви са отношенията му с убитата ямболска адвокатка Надежда Георгиева, Филчев отрече да са интимни и дори да я познава. Помни си обаче, че и тя и сестра и са били негови студенти, а той асистент, и отрече да е извършил убийството й. Филчев отрече да е имало и разрив между него и убития прокурор Николай Колев. Богдана Азарова, Дарик Радио София.
Още вести от страната. Забранява се зареждането с безмитни горива на влизащите в страната леки автомобили и автобуси. Това реши парламентът, който прие на първо четене законопроект за безмитната търговия. Ива Капкова с подробностите пряко от парламентарното ни студио.
До 500 литра пък е ограничението за зареждане с безмитно гориво за товарните автомобили. Законът предвижда бутилирания алкохол в безмитните магазини да се продава само с бандерол duty free, като същия надпис трябва да присъства и върху цигарите. Търговец, който продава спиртни напитки и тютюневи изделия без бандерол, се наказва с имуществена санкция в двойния размер на неплатения акциз на стойност не по-малко от 5000 лева. Санкцията нараства на 10 000 лева при повторно нарушение. Продажбата на стоки в безмитните магазини пък се осъществява само с представяне на документ за самоличност от клиента, предвижда закона, внесен от кабинета. Междувременно с поправки в закона за акцизите на второ четене, парламента реши селските казани за ракия да произвеждат неограничени количества без акцизи. Отпада и изискването без акциз да се вари 40 градусова ракия до 2500 литра. На закрито заседание Народното събрание прие и годишния доклад на Комисията за защита на класифицираната информация през 2005 година. Поради изчерпване на дневния ред, парламента приключи работата си близо 3 часа предсрочно. От парламентарното студио на Дарик, Ива Капкова.
Държавата ще изплаща финансови компенсации до 10 000 лева на близките на всеки пострадал при престъпление, което е довело до смъртта му. Това предвижда приети от правителството проект закон за финансовите компенсации и безплатна помощ на пострадали при престъпления. Ангел Иванов с подробностите.
Финансовата компенсация няма да се предоставя, ако се установи, че пострадалият е бил осъждан през последните 5 години или ако е получил компенсация от застраховател. Държавата ще плаща от 250 до 5000 лева еднократно в срок от 2 месеца след влизането в сила на осъдителна присъда за извършителя на съответното престъпление. Постоянна безплатна телефонна линия с единен телефонен номер за цялата страна ще предоставя информация на пострадалите от престъпления. Министрите решиха още те да получават безплатна медицинска помощ при спешни състояния, както и психологически и правни съвети. Организациите за подкрепа на пострадалите от престъпления ще поддържат регистър на внесените молби за получаване на финансова компенсация, която ще се плаща и на пострадали в чужбина българи, както и на чужденци у нас. Глобите за неизпълнение на закона са от 500 до 5000 лева. Ангел Иванов, Дарик Радио, София.
Съветът на управляващата коалиция ще обсъди предстоящите четвърти поред промени в Конституцията и проекти бюджета за следващата година. Лидерите на БСП, НДСВ и ДПС Сергей Станишев, Симеон Сакскобургготски и Ахмед Доган ще уточнят предложените от левицата промени в ставките за преките данъци. Очаква се сред другите теми обсъждани на съвета да бъдат бъдещите рокади в Конституционния съд, които са свързани с изтичането на мандата на съдии, както и отправеното от НАТО искане към страните членки да изпратят допълнителни военни контингенти в Афганистан. Двама души загинаха при тежка катастрофа между селата Въгливци и Вонеща вода в прохода Хаинбоаз. Лекият автомобил, в който са пътували, е бил ударен от тир с румънска регистрация. Катастрофата е станала на мокър път. Ремаркето на товарния автомобил е поднесло и при разминаване изхвърлило колата от пътното платно. Двамата мъже са загинали на място. Автомобилът ВАЗ с старозагорска регистрация е трябвало да бъде разрязан, за да бъдат извадени телата им от купето. Около 200 работници на пернишката фирма Тролейбусен транспорт обсъдиха тази сутрин сградата на общината в знак на протест. Те поискаха оставката на кмета заради изпрения ток на тролейбусната мрежа. Ели Ташева информира.
Общинската фирма Тролейбусен транспорт в Перник не работи четвърти ден заради спряното електрозахранване на тролейбусната мрежа. Протестиращите около 200 транспортни работници през сградата на общината поискаха от кмета Антуанета Георгиева да погаси дълговете на дружеството за реактивна енергия с отпуснатите от правителството допълнителни 4 милиона лева. След исканията си и срока за издължаването на 580 хиляди лева за реактивна енергия да бъде удължен с 6 месеца, да се пусне по мрежата и да се компенсират загубите на дружеството. Ели Ташева, Дарик Радио, Перник.
Обедните новини продължават с още теми от страната. До една седмица ще се готови резултатите от проучването на площадките, на които е възможно да се събират балираните битови отпадъци на София. Това каза министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров преди заседанието на правителството. Повече по тази тема от Миглена Георгиева.
В момента се проверяват хидрологичните условия на предложените терени. След като премиерът Сергей Станишев разпореди да се търсят нови места за събиране на отпадъците, от Министерството на отбраната са предложили 3, а от Земеделското ведомство 5. До няколко дни фирмата, която проучва възможностите на мина Бобов дол, също ще обяви резултатите. Ако проверяваните терени отговарят на всички технически критерии, те ще бъдат използвани за временно съхранение на отпадъците на София, каза още министър Джевдет Чакъров. Той уточни, че площадките, които сега се проучват, са извън територията на Столична община. Намирането на нови терени за складиране на балите с бокуци няма да реши проблема. За окончателното му решение е необходимо да се стартират процедурите за строителство на завод, който ще преработва твърдите битови отпадъци, обясни още министърът на околната среда и водите.
Европейската комисия вероятно ще потвърди във вторник присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз от 1 януари 2007 година, но при най-стриктни условия, каквито до сега не са налагани на никоя нова страна членка. Затова информира Франс Прес. Темата обобщава Светослав Иванов.
Според източник на агенция Франс Прес има опасност на двете страни да бъдат наложени особено строги предпазни клаузи, които ще ги изключат от някои сфери на общата европейска политика. В доклада идния вторник ще бъдат изброени всички мерки, които Брюксел може да приложи, за да защити политиките на Съюза или средствата на данъкоплатците, казва пред агенцията Майкъл Ли, виш служител в Европейската комисия, отговаря за разширяването. Във вторник ще се разбере дали Брюксел ще определи в доклада дата за влизане в сила на тези клаузи или само ще ги използва като заплаха, тъй като те могат да бъдат задействани 3 години след датата на присъединяването.
Близо 10% от брутния вътрешен продукт на България се генерира от информационния и комуникационен сектор. Страните от Европейския съюз секторът високи технологии взема 5%. Това се съобщиха от българския информационен и комуникационен клъстър по време на третата кръгла маса за информационни и комуникационни технологии. Климан Мечкаров с повече информация.
Пламен Вачков, председател на Държавната агенция за информационни и комуникационни технологии, заяви, че по-голямата част от приходите от този сектор идват от телекомуникационния. И ако той не се либерализира или не се направят реформи, близко бъдещето приходите ще намалеят. Според Саша Безуханова, съпредседател на Конфедерацията на индустриалците в България, един от най-големите проблеми на информационния и комуникационен сектор са липсата на добре подготвени и обучени кадри. И много често се случва чуждестранни инвеститори след първоначално проявен интерес за инвестиция в България да се оттеглят заради липсата на кадри. Според нея, информационният и телекомуникационен сектор трябва да бъде приоритет за българското правителство, като дава пример със Словакия и Румъния, където този сектор ползва различни данъчни облекчения. Кривя Мечкаров, Стари Крайо, София.
Вести от чужбина. 17 души са ранени, а други 62 са задържани от полицията по време на продължилата трета нощ с блъсци в унгарската столица. Предната нощ пострадаха 57, задържаните бяха 98 души. Демонстрантите искат оставката на премиера социалист Ферен Дюрчани, който призна преди няколко дни, че излъгал, за да спечели изборите по-рано тази година. От началото на сблъсците в понеделник вечерта са пострадали общо 255 души, над 200 са арестувани. В Тампере, Финландия, започва двудневна среща на министрите на вътрешните работи и правосъдието от Европейския съюз. Основна тема на разговорите ще бъде по-ефективното сътрудничество в борбата с нелегалната имиграция и тероризма, информира Франс Прес. Либия, която се отказа от ядената си програма през 2003 година, се опитва безуспешно да убеди Северна Корея да направи същото, информира Йонхап. Това изявление направи либийският лидер Муамар Кадафи на среща с южнокорейския министър-председател Хан Мюн Сук, който е на посещение в Триполи. Либийският лидер увери, че е положил усилия да посредничи по въпроса с севернокорейската ядрена програма, но те не са довели до осезаеми резултати, заяви пред журналисти говорителят на южнокорейския министър-председател. Американският президент Буш каза в интервю за CNN, че би наредил военни действия в Пакистан, ако има солидни разузнавателни данни, сочещи, че лидерът на терористичната мрежа Ал-Кайда, Осама Бин Ладен, се укрива там. Съединените щати издирват усилено Бин Ладен от терористичните нападения на 11 септември. Предполага се, че той се укрива в планинския район по границата между Афганистан и Пакистан. Американският президент ще се срещне с пакистански държавен глава Первез Мушареф, който е близък съюзник на Съединените щати в войната срещу тероризма, в петък в Белия дом. Иран трябва да даде бърз отговор на френското предложение за преустановяване на обогатяването на уран, замяна на замразяване на заплахата от санкции, заяви в Нью-Йорк френският министър на външните работи Филип Дуст Блази. Френски дипломат, цитиран от Reuters, посочи като крайен срок първата седмица на октомври. Съединените щати се съгласиха да дадат време на европейците да разговарят с Техеран и да отложат за пореден път санкциите, за които отдавна настояват, отбелязва Франс Прес. Израелски войници откриха огън по трима за подозрени палестински екстремисти в северната част на ивицата Газа, които са изстреляли ракета срещу израелския град Сдерот. Тримата са убити, съобщи палестинската полиция. Трима миньори загинаха при авария в мина Допрополска в украинската Донецка област, предава и Тартас, като се позовава на Министерството на извънредните ситуации. Предварителната версия за причините доведе до новата трагедия от тряване с газ. Продължава вентилирането на украинската каменовъглена мина за Сятко в същата област, където вчера се задушиха 13 миньори. Според уточнени данни на Министерството, в момента, когато в забоя изригнал метан, там е имало 20 миньори. Лидерът на преврата в Тайланд свика днес в Генералния щаб на армията представители на медиите, за да им нареди да спрат да изразяват лични мнения, съобщи пожелал анонимност офицер пред Франс Прес. Генералът ще поиска от всички медии да спрат да излъчват SMS-и на зрители, слушатели и читатели, както и да спрат да изразяват други форми на лично мнение, е добавил източникът. Извършителите на държавния преврат съобщиха, че установяват контрол върху националните и международни медии в страната. Космонавтите от Солоката Атланти започнаха подготовката си за кацане в космическия център Кенеди, Флорида, след като НАСА даде зелена светлина на екипажа за това. По предварителни планове Солоката трябва да се приземи в 13 часа и 21 минути българско време, след като прекара в космоса 12 дни и помогна за поправяне на отделни модули на Международната космическа станция. Атлантис ще започне да се спуска към Земята в 12 часа и 16 минути българско време. Обедните новини на Българското национално Дарик Радио ви представи Людмил Кържилов.